Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Izazov.
Nežnost.
Nestrpljenje.
Iščekivanje.
Kul.
Panika.
Dokazivanje.
Uživanje.
Mudrost.
Podrška.
Laž.
Očekivanje.
Zaljubljenost.
Ljubav.
Strast.
Želja.
Razum.
Prijateljstvo.
Poverenje.
Ne znam da li će vas delovi ove naše slagalice asocirati na današnju temu. U svakom slučaju, svi ovi pojmovi, a posebno poverenje, vrlo su važni u odrastanju, u sticanju iskustava, a naročito prvog seksualnog iskustva. U ovo doba godine, oko 1. decembra, dana borbe protiv AIDS-a, svi pričaju o tome. U našem programu ova tema je vrlo često prisutna iz različitih uglova, danas iz ugla poverenja. Dakle, imamo li poverenja u roditelje, u partnere, u prijatelje, u doktora, u informaciju i koliko to pomaže da nam taj prvi put, a kasnije svi ostali, budu pravi? Sa nama su Sara, Maja i Mihajlo. Čućemo i Sanju u anketi. Zapravo, anketu koju je ona napravila sa studentima. Čućemo i roditelje. Glas savesti danas nam je dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Aš naša radio enciklopedija nudi istorijske zanimljivosti o kondomu. U rubrici Kultura iz drugog ugla Maša nas vodi na predstavu Moj prvi put. Mihajlo je bio na izložbi Razotkrivanje tela. Mihajlo, koji su ti prvi utisci, onako u jednoj rečenici? Kasnije ćemo meračiti.
Važi, pa prvi utisak jeste da je to jedna vrlo vredna, skupa i fascinantna izložba. Svi smo imali priliku da negde u osnovnoj ili srednjoj školi imamo plastične gumene lutke, delove ili cela tela, ali ovo su reči o pravim telima koje su prezervirana da traju jako dugo kao modeli, tako da zaista fascinantna izložba.
Sa mnom je i Hana. Hana je zapravo u rubrici Biblioteka odvojila neku knjigu koja je vrlo interesantna, dakle predstavit će nam.
Ovoga puta Robin Skinner i John Cleese, te knjige nam je predstavila izdavačka kuća Odiseja, objavila. Radi se o dve knjige, Kako preživeti porodicu i Kako preživeti život. To su ogromne teme i velike knjige, a mi ćemo pričati samo o delićima koji imaju veze sa temom emisije.
Da, poverenje u svakom slučaju i negde na neki duhovit način o svemu tome govore, što je vrlo važno. Danas ćemo i putovati, imamo poverenja u Danicu Bojić koja nas vodi na jedno interesantno tajno mesto za sada. Dakle, evo počinjemo naš razgovor o poverenju u prvom seksualnom odnosu. Nekim pitanjem, da li je seks tabu tema? Uopšte to neko prvo seksualno iskustvo, evo sada 2012. godine. Sara?
Pa, znate kako, kada bih sad pričala o među nama mladima, pošto jel te još idem u srednju školu, mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekima s kim se ne poznajemo dovoljno ili, kao što smo već rekli, koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ali ti si danas sa nama baš iz tog nekog ugla debatera.
Da,
debatuješ, da. I vrlo su česte te teme na
debatama. Da, jesu, to su veoma aktualne teme. koje mogu biti jako ozbiljne, a opet može se napraviti neka šaljiva debata na tu temu. Tako da sve zavisi od stava koji će debateri imati u debati.
Dobro, i koje su to teme kad je seksualno?
Pa, na primjer, jako aktualna tema abortusa. Da li treba dozvoliti abortus ili ne. Sad, kada govorimo o tome, naravno postoje dosta argumenta i za i, za, i protiv. Tako da uvek ima debata, se sastoji na kraju krajeva iz toga da uvek mora imati i za i protiv, tako da koja god tema vezana za seksualni odnos uvek ima i pozitivnih i negativnih strana.
Majo, kada govorimo o tome da li je seks tabu tema, šta ti misliš?
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god su i pričali, nije jeste, niko to neće prizna. Zato što, opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama, s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet, kad se priča ovako ili kad treba neko nekoga da pita, koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu, to
misliš. Retko koja porodica otvoreno može da priča o tome.
I da pita, pretpostavljam, da. Mihajlo. Ti si završio medicinsku školu.
Da, tako da za mene seks nikako nije tabu tema. Ja smatram da seks ne bi trebalo da generalno bude tabu tema u kom god odnosu, jer mislim da se na taj način prevazilaze neki problemi ili se mogu sprečiti eventualno neki problemi. A sa druge strane, makoliko mi negde imali toliko tog medijskog sadržaja koji je erotizovan ili koji prikazuje seks na ovakav i onakav način, mislim da opet u nekim delovima društva to jeste tabu tema i da se izbegavaju razgovori na tu temu kada smo mi negde u pitanju i kada iz našeg ugla, ali kada se zato priča o drugima, to nikako nije tabu tema i vrlo se potencira onda, potenciraju zapravo takvi razgovori.
Misliš ono kao trač varijanta?
Otprilike, da.
Otprilike tako. Idemo, dakle, Sanja je trebalo da bude sa nama, Sanja Seliškar, sada je trenutno na fakultetu, trebalo da napravi anketu sa studentima. Mislim da je to baš nije pošlo za rukom. Evo da čujemo kako je to uspelo.
Pa ja sam bila prilično iznenađena, baš zato što nije, zato što, na primjer, ono kad smo bili u srednjoj školi i sve, pa kad imamo tako te neke časove građanskog vaspitanja ili ono na času odljenske zajednice, pa kada nam dođe da vam pričaju tako o prevenciji oko 1. decembra, pa kao SIDA, siguran seks i slično, onda ste svi onako stidljivi, a sad kao svi već imamo ono 22-23 godine, već smo ono odrasli, ja sam mislila to će biti, kao što sam vam ono rekla za vikend, to će biti lako, ono sigurno će svi hteti da pričaju o tome. Međutim, mislim, baš sam bila onako zatečena, jer prvo sam pitala neke kolege s kojima sam juče imala neki zajednički sastanak oko nekog studentskog projekta i posle sastanka je kao, slušajte, radim neku anketu za Radio Beograd, kao tema je ta i ta, da li bi neko hteo da učestvuje, i svi kao ono gledaju patos, gledaju gore, potpuno neprijatna scena, osim Marka koga ćemo čuti sada,
koga ćemo,
on je
prilike
bio, on uvek voli da podeli svu svoju intimu sa nama, svojim kolegama, tako da od njega sam i očekivala da će hteti da priča o tome, ali na primjer ove devojke koje su tu bile ili posle ono na predavanja, posle predavanja.
Pa to znači da je to iznenađena. Jel to znači da je to ipak tabu tema?
Pa izgleda da jeste, mislim. Fakat je da jeste, čak i među studentima koji bi kao trebali da budu ono slobodni, slobodoumni, što se kaže.
Evo da čujemo Marka.
Na moju veliku žalost sa 15 godina, mislim da sam trebao sačekam barem još jedno 2 godine minimum, s obzirom da u 15 godina zaista ništa pojma nemaš o tome. Ukoliko ne pričaš sa svojima dovoljno, ja sam imao tu ludu sreću da zaista u kući ne postoji mi tabu tema, pa dosta i pričam o tome. Bilo je jedno jako čudno iskustvo, ajde tako da ga nazovem. Zapravo, ono što mi je najviše krivo je to što se to desilo s osobom do koje mi nije bilo stalo, zapravo nismo nikad ni bili zajedno u nekoj vrsti veze, već je to bilo ajde jedno iskustvo tinejdžera ono u pubertetu koji je rešio to uradi pa makar crko. Malo pomalo i traumatično, da mene čudi kako se ono što mogu u nastavku da to proživljavam opet. Ono. Pred sam čin sam bio prekinut od strane njenog brata koji je došao kući, pa me to dodatno malo opteretilo. nakon toga, kada se devojka vratila, ja kao 15-godišnjak koji ono tek prvi put treba da doživi neko takvo iskustvo, sam se narodski rečeno odsekao. Tako da je bilo zanimljivo što narednih sat i po vremena se zaista ništa nije događalo, jer nije bilo šanse ništa da se dogodi. Još povrh toga nije da sam imao ni pomoć sa strane te devojke, s obzirom da je imala izjavu da je bilo kakvo dodirivanje nehigijensko, tako da sam bio, morao da budem otprilike sam svoj majstor, kako se to kaže. Ništa, nakon nekih sat vremena, kad je konačno nekim božim čudom, darom, dodirnuo me Isus, ne znam zašto, odjedno sam proradio. Bilo je zanimljivo kad imate takvog tineđera koji je pun energije i ono, samo ću reći da su pukle tri lajsne i tad sam odustao daljeg nastavka i bilo kakvog čina. Tako da je vrlo traumatično iskustvo.
Evo, svaka čast Marku. Nije ni čudo što drugi nisu hteli.
Da, ko zna. Mada ova jedna devojka, koleginica isto sa druge godine, duše Marko je četvrta godina, moj kolega sa klase, a Nina je rekla, jao, kao ja stvarno ne mogu da pričam o tome, baš mi je neprijatno, ali kao znam kao puno nekih čudnih priča na tu temu, kao sigurno ima neko ko može zanimljiviju priču da ti ispriča. Pa to je možda i donekle razlog što niko nije htio da priča o tome, zato što su svi mislili kao da njihova priča možda nije dovoljno zanimljiva ili kao niko to neće hteti da sluša. A zapravo, evo, mislim da svaka priča ona može da pomogne nekom ko to sluša, da na primjer kao što je Marko podelio i neka svoja iskustva koja su negativna, da prosto podigne svest o tome kako ne treba, pa da onda ljudi koji se u to tek upuštaju treba da znaju kako treba da proizvedu.
Ključna reč danas nam je poverenje. Poverenje u prijatelje, u roditelje, u ginekologa, u partnera.
Da, mislim da je poverenje, kao što je isto i Marko, koga ćemo čuti, opet to isto rekao, mislim da je to jako bitno, da bez poverenja zapravo ne treba se ni upuštati u bilo šta o tome, čak ni o razgovor o tome, a kamoli u sam čin.
Evo, Marko će gledati ima poverenje u Sanju i da čujemo Marka sada.
Mislim da je jako bitan, pogotovo za prvi put, i savjetovao bi, nebitno da li su muškarci ili žene, ali bilo ko u tom dobu, da ukoliko već i odluči da stupi u takve odnose, da to treba se uraditi sa nekim u koga se ima poverenje. U drugom slučaju može se desiti još što sam ja proživao, što niko nije pozitivno iskustvo. Tako da je da, jako bitan ključ i da tek kasnije sam u životu shvatio razliku između samog seksa i vođenja ljubavi kao dve potpuno odvojene dve stvari. Jer je potpuno velika razlika u doživljaju koju imate.
U drugom uglu smo, ključna reč danas nam je poverenje. Poverenje u roditelje, poverenje u prijatelje, u doktora, u okolinu, u partnera, naravno, prilikom svakog iskustva, a naročito prilikom prvog seksualnog iskustva.
Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo. You were throwing pebbles and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase.
U drugom uglu smo poverenje ključna reč u sticanju iskustava raznih, a naročito prvog seksualnog. I sad idemo na tu neku informisanost o seksu. Dakle, malo pre smo govorili da je seks ipak tabu tema. Kaže, Sanja nije uspjela nikog da nađe s kim bi govorila o tome i u krugu studenata. Obično kad razgovaramo u ovakvoj jednoj emisiji, to su logična stvar je kad smo tinejdžeri, tada je to neko interesovanje i potreba za podrška, poverenje važna, uvek u celom životu naravno, ali pogotovo tada kada se ulazi u sve to. Momci i devojke, setite se kako je bilo kad ste vi ulazili u sve to, dakle kako ste se informisali kad su vas te neke stvari zanimale. Mihajlo, ti si medicinska škola, tako da ne moram da te...
S obzirom sam bio, da, u medicinskoj školi, onda mi je cela ta tema bila nešto, nešto jasnije i nešto prijemčivije. A sa druge strane, zahvaljujući organizaciji VIPIR, koja je sarađivala sa Ministarstvom zdravlja, oni su imali, kako se zove, predavanje, odnosno niz predavanja na temu seksualnog zdravlja i naravno seksa, HIV-a i tako dalje. Tako da je meni to dosta pomoglo i dosta mi podiglo mi moju svest i podiglo neki viši nivo. Tako da sam zapravo razbio sve te tabue i krenuo
da... I tamo si mogao da se informišeš i da pitaš.
Apsolutno, da.
Sero?
Pa, u srednjim školama i danas organizuje Crveni krst, čini mi se, neke seminari i predavanje vezano za HIV. Tako da, odnosno AIDS, tako da mislim da s te strane, što se tiče nekih bolesti, da tim putem možemo da se informišemo, ili naravno uvek postoji internet, za sve danas postoji internet, tako da koga zaista interesuje, sam može da pronađe.
Te stvari, Maja?
Pa sam isti slučaj, isto je bilo tih dosta predavanja u mojoj gimnaziji, čak i na kraju osnovne škole. I što se tiče mojih drugarica, iste priča, imamo čak iste iskustva da kad smo počinjali, pokušavali da započnemo neku priču sa roditeljima, pošto je valjda i njih sramota, ne znam, i onda oni su se onako počeli da se nešto smeše i onda je nama bilo glupo, kao što sad oni smeše, i onda tako sve se na tome završi, kao preskočimo mi tu temu i nastavimo nešto levo da pričamo. Tako da uglavnom svi se mi informišemo preko interneta, preko tih predavanja u srednjoj školi ili na kraju osnovne, i onda eto delimo tako međusobno informacije i na tome se sve završi.
A kada su na primjer posjeti ginekologu, te neke prve posjeti ginekologu, kasnije imamo Glas savesti, nam je dr. Zoran Stanković, jel bi ti palo na pamet na primjer da odeš s mamom?
Ne, nikad. Nekako i meni to isto.
Ja sam otišla.
Otišla sam mama. Bila je prava podrška.
Da.
Idemo na roditelje, dakle, imamo li poverenja u roditelji i uopšte kako se oni u toj situaciji ponašaju?
Ja ne mogu nikako da zamislim mamu i tatu kako se dobijeli, zato ih nikad nisam videla.
Roditelji kad su u blizini dosađuju, a kad su u daljini, deci nedostaju.
Međutim, bez obzira na udaljenost, roditelji zabranjuju, zahtevaju, ispituju...
Ne ideš na ekskurziju.
Da si kod kuće do 10.
Prestani da telefoniraš.
Isključi tu groznu muziku.
Spremi sobu.
Sedi da učiš.
Marš u krevet.
Baci đubre.
Hoću da znam ko je sve bio tamo.
Nisi valjda i ti to radio.
Gde si do sada?
Priznaj, neću ti ništa.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiot. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaj, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Kao mama dva dečaka, odnosno dva momka, mogu da pričam iz te neke perspektive mame dečaka. Ne znam kako bi bilo da imam devojčicu. Pretpostavljam da su mame bliže sa devojčicama i da te teme nekako otvorenije pričaju, razmatraju i tako dalje. Međutim, moram reći da sam se trudila da budem otvorena za sva pitanja što se nekog njihovog seksualnog obrazovanja tiče. Od malih nogu sam im govorila da među nama ne postoje tabu teme, da sve što ih interesuje mogu od mene da čuju, i oni su zaista to i koristili i od mene dobijali te neke informacije. Pretpostavljam da sa godinama i sa njihovim interesovanjem ja više nisam bila dobar sagovornik, i da su možda te teme radije razgovarali i pričali i razmatrali sva ta pitanja sa svojim drugovima i vršnjacima, i to je negde i normalno. ali sam uvek bila tu i pokušavala da na neki način nađem neke odgovore na sva pitanja i da im se prosto nađem po svemu tome. Moram priznati da eto, u ovim nekim godinama, 19 i 17 godina, smo malo izgubili neki razgovor na tu temu, da me više ne pitaju, ali pretpostavljam da je razlog tome činjenica da su dosta toga naučili, da su ta neka prva iskustva već prošla, što znam, i samo se nadam da će mi se obratiti, znači da kada dođu u situaciju da im pomoć treba, da je neće tražiti sa strane, nego da će od mene i muža pomoć potražiti. Don't worry, be happy.
Glas savesti. Glas savesti.
Doktor Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Pouzdano znam da mladi u vas, doktore, imaju vrlo poverenja. Koliko je važno poverenje u otkrivanju seksualnog života, uopšte u čuvanju reproduktivnog zdravlja, konačno?
Hvala vam. Zaista je veoma važno da se razvije poverenje između lekara i pacijenta i za to je potrebno i vremena i pažnje i razumevanja i jednih i drugih. I lekar mora da ima pravilan pristup pacijentu, da ga razume, da u potpunosti shvati šta je ono što je potreba pacijenta i da na neki način olakša probleme sa kojima pogotovo mladi mogu da naiđu u adolescentnom periodu.
A kada je dobro da oni dođu kod doktora prvi put na pregled?
Mi obično za prvi dolazak ni ne radimo pregled uobičajeno, nego se samo baziramo na razgovoru i dogovaramo da li ćemo baš tog trenutka raditi pregled ili ne, zavisi od toga koje su razlozi. Ono što je bitno to je da se dođe i pre početka seksualne aktivnosti na dogovor, na razgovor i na svu sreću da nam najčešće i parovi i mladi sami dolaze da bi u stvari imali znanja da spreče razvoj polno prenosivih bolesti ili da im se desi neplanirana trudnoća.
Doktore, kada govorite, kažete parovi dolaze zajedno, znači li to da oni imaju poverenje jedni u druge?
Pa jeste, to je jako važno. I kada se par druži, kada se odluči da stupi u seksualne odnose, jeste poverenje jedno od najvažnijih karakteristika tog odnosa unutar para.
Kada govorimo o poverenju, pretpostavljam da je važno poverenje roditelja u dete i dete u roditelje. Dakle, šta da kažemo roditeljima?
Zaista jeste veoma važno da se razvije odnos poverenja između roditelja i dece. I mladi koji nemaju, mladi koji imaju poverenje svojih roditelja i obrnuto, imaju mnogo manje problema i u mnogo ređe zapadaju u nezgodne, neželjene situacije u odnosu na one koji imaju neusaglašene odnose sa roditeljima.
A šta da kažemo roditeljima, kada i kako uopšte početi razgovor? Jer posle se dogodi da kažu roditelji, evo ja pokušavam stalno da razgovaram, a on ili ona neprijatno im je ili skreću na neku drugu temu.
Od razgovora ne treba bežati u bilo kom uzrastu. Treba ga prilagoditi na pravi način. Znači, od samog detinjstva treba naći pravu meru i deci objašnjavati ono što zaista pitaju. Ono, najjednostavnijim rečnikom, kako dođu u adolescenciju, oni nastavljaju onda sa pitanjima i ako su od roditelja do tada dobijali odgovore koji su ih zadovoljavali, oni će nastaviti da pitaju dalje roditelje. Naravno da će mladi pitati i vršnjake, da će se između sebe proveravati koliko ko zna i na neki način pokušavati da nadmeću u tom znanju, ali ipak će se i tekako oslanjati na znanje roditelja ako roditelji jednostavno su uvek otvoreni za taj razgovor i ako ne odlažu razgovor.
Dakle, poverenje je ključna reč u sticanju iskustava. Ljudi, evo, čovjek je pomenuo, devojke dolaze sa momcima, s partnerom. Jel se to dogodi, Majo, jel bi?
Pa ja do sad nikad nisam išla sa partnerom. Uglavnom odem sa drugaricom, ono kao ajmo posle na kafu.
E, to je vrlo kao da se častite.
Da se častimo, da produžimo samo. To mi nije nešto, to baš onako olako mi dođe i bukvalno mi važnija kafa nego to, tako da to prođe ono za 5-10 minuta, mislim tako mi brzo prođe, ne znam za koliko trajnih krizu merila, ali Nikad nisam povela dečka, mislim šta će mi on tamo sad.
E, Saro?
Pa ne, ja sam bila samo sa mamom.
Dakle, poverenje u mamu pre svega. Mihajlo, jesi ti nekad išao kao pratnja neke devojke?
Nisam, ne, nemam takvu
iskustvu. Ali te pitaju drugarice koje nemaju, ono, s roditeljima takav neki kontakt, a ti si medicinska škola, neke drugarice koje nisu iste priče. Te pitaju nekad za...
Iskreno, jednom sam dobio pitanje od najbolje drugarice, ali nisam išao kao njena pratnja. Ali znam da mahom devojke imaju jako loše iskustva i prosto ne znam kako se taj strah prevazilazi, pa ne znam, devojke, vi ste rekli da je poverenje negde ključna stvar, jel?
Pa da, poverenje lekara.
Pre svega.
Ali da, koliko vam je ta neka pratnja ključna, sad to ne znam.
Pa meni nije, mislim.
Evo, kažu šta će mi, Maja, kažu šta će.
Pa da, mislim, ja mogu i sama, mislim, nije to meni ništa strašno. Ja kod tog jednog doktora idem već koliko godina. Mislim, koliko godina
imaš,
ide, već možda dve, tri.
I imaš poverenje u njega, to je vrlo važno.
Da, tako da mi stvarno ne treba niko. Ono. Eto, jedino zbog kafe, povedem drugaricu posle.
Da se posle častite, da, sve da. Bilo okej okay i dobro. Da. Dakle, mi smo u drugom uglu. Poverenje kao ključna reč u sticanju raznih iskustava i prvog seksualnog pre svega.
Thank you. Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Mi smo u drugom uglu u znaku poverenja kao ključnog pojma u sticanju prvog seksualnog iskustva. Dakle, poverenje u prijatelje, roditelje, drugare, drugove, poverenje u informaciju. Idemo na Aš.
Aš!
Kondom.
I u osnovnim i u srednjim školama, iako postoje te seksualne edukacije, odnosno ta predavanja, seksi seminari, deca, kako devojke, tako i momci, mada najčešće momci, često prave neke šale na račun i seksa i kondoma i to i dalje ne shvataju dovoljno ozbiljno. Deluje kao da je to tabu tema i samim tim kondome koriste ne za one potrebe za koje bi trebalo da ih koriste, dakle za seks, već ih koriste kako bi naduvavali i pravili, stavljali vodu i onda kasnije gađali najčešće devojčice sa prozora.
Apsolutno mislim da ta odgovornost treba da bude podeljena i na devojke i na momke, jer došli smo u to vreme da stvarno previše se odgovornosti svaljuje na muški deo populacije, iako jedni i drugi zavisimo od toga. Tako da treba ozbiljno razmisliti o tome i prestati na to gledati kao šalu.
Stvarčica bez koje se izgleda ne može biti odgovoran u seksu.
Znate koliko je važna, kako se pravilno upotrebljava, ali ako mislite da je izum današnjice ili makar odgovor na pojavu HIV virusa, varate se.
Verovali ili ne, ovakvu vrstu zaštite koristili su još stari Egipćani. Pre više od 3000 godina, doduše možda neobičan narod, ali faraoni su svakako imali tu vrstu privilegije.
Sačuvan je naime Tutankamonov kondom koji je ličio na vrećicu napravljenu od platna.
Prvi kondom koji je štitio i od neželjenog začeća i od polnih bolesti izumeo je sredinom 16. veka Gabriel Filopius, profesor anatomije na Univerzitetu u Padovi. Pravio ga je od ribljeg mehura ili životinskih creva.
Verni korisnik profesorovog izuma bio je legendarni ljubavnik Kazanova, a jedan nezahvalni korisnik sa titulom Markiza ne bez ironije izjavio je da je Filopiusov izum oklop protiv zadovoljstva, a paučina protiv zaraze.
Gumeni kondomi napravljeni su u 19. veku, a usavršeni tek 30. godina 20. veka.
I još da razjasnimo zašto se prezervativ zove kondom. Legenda kaže da je tu opet važan jedan doktor i to vojvoda od kondoma. Lični lekar kralja Charlesa II. Koji je vladao sredinom 17. veka. Da li je to tačno? Proverite u studiji Williama Kraka u potrazi za doktorom kondomom.
Dakle, knjigu u šake, kondom u torbu i pamet u glavu.
Aš!
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Mihajlo je se nama bio na izložbi razotkrivanja tela. Mihajlo, u najavi si nam rekao da si oduševljen. Dakle, dosta kontroverzna postavka.
Kontroverzna postavka, da.
Po reakcijama.
Po reakcijama, da. Međutim, ono što sam saznao, što na moje veliko iznenađenje, a to je da nisu pokazali zainteresovanost samo ljudi medicinske struke, već je opšta zainteresovanost. Dobar deo publike čine deca i mladi, kojima izložba prvo deluje onako strašno, i ali se kasnije priviknu, i pritom je cijela izložba auditivnim vodičem prilagođena i mladima. Tako da nije toliko stručno i nije prilagođeno samo, ponavljam, o medicinskoj nekoj struci.
To su prava tela, dakle nisu...
Jeste, da, reč je o pravim telima koje su očuvana da i služe kao modeli. To su tela koje su negde prezervirane još 2003. i 2004. godine i evo sve do dana današnjeg su jako lepom
stanju, što jeste.
Inače, kao što sam već rekao, u devet je celina, cela izložba. I najnegde najstrašniji deo izložbe jeste deo sa fetusima, koji naravno ispred te sobe sa fetusima postoji obaveštenje i upozorenje da ukoliko je nekog gadljiv ili možda preosetljiv, da ne bi trebalo da ulazi u tu prostoriju. Tako da, ali meni kao negde bivšem laboratorijskom tehničaru, to je bilo sve prihvatljivo i vrlo, vrlo interesantno i edukativno.
Evo da čujemo anketu koju se snimio na izložbi.
Ovo, mislim da je ova izložba stvarno super stvari za studente medicine i za inače populaciju da vide prosto kakvo je ljudsko telo. Super je stvar što su to doveli ovde, s obzirom da sam čula da se širom sveta to gleda, pa su doveli i kod nas. S obzirom da sam i bila i u Americi na istom ovom Bodies Exhibition, paralela između ta dva je prilike sve isto. Znači, čak mislim da su i modeli ono isti, da nije bilo tamo više, ovde manje ili obrnuto.
Pa ja sam najviše fascinirana činjenicom da su to prava tela. Svidio mi se najviše ovaj deo sa embrionima i sa fetusima, sa tim malim bebama.
Najzanimljiviji deo za mene je verovatno bio mozak i kako izgleda mozak sa nekom traumom, povredom, odnosno ili ne, ili recimo pušačka pluća i zdrava pluća, koliko to u stvari može da utiče na ljude okolo da prestanu sa lošim navikama.
Mihajlo, da kažemo, još izložba traje do na Beogradskom sajmu, tako?
Do 17. marta. Što ima znači vremena. Da traje 5 mjeseci sve ukupno. Modeli se zadržavaju, odnosno izložbe traju po 5 ili 5 do 6 mjeseci i u svetu, zato što je izložba jako skupa i organizacija je veoma kompleksna da bi nešto kraće trajala, pritom je vrlo posećena.
Koliko? 700 dinara.
700 dinara je ulaznica.
Pretpostavljam da škole imaju popusta.
Jeste, grupne posete i škole imaju popuste. E sad, to možda, naravno, cena je prilagođena našem tržištu. Cena se možda čini na prvu loptu da je nešto više, međutim je u potpunosti adekvatna u odnosu na ono što vas čeka na izložbi.
Grupa studenata iz Beograda sa Fakulteta za medije i komunikacije napravila interesantnu akciju. Sanja je sa nama. Sanja, o čemu se radi?
Radi se o radionici koja se održala u okviru festivala BFM koji je bio proteklog vikenda u Beogradu, dakle u kulturnom centru Grad. Radionica se zvala Rodno čitanje grada i vodile su je moje dve koleginice sa fakulteta, dakle sada već zaposlene tamo, Kornelija Sabo i TKV poznata grafiti umetnica čije radove možete vidjeti po Beogradu. I mi smo trebalo je da napravimo neku intervenciju u gradu o nečemu što je nama bitno, što pokreće neka društvena pitanja. I naš četvor, dakle moje kolege Anđela, Nikša i Petar, smo napravili mala mesta za ljubljenje po Beogradu, dakle na 9 lokacija. To su dakle grafiti koji se nalaze na trotoarima beogradskim. Dakle, jedan mali okvir kvadratni u kome piše mesto za ljubljenje i u njemu ima dovoljno mesta samo da dvoje ljudi stanu i da se ljube. I to smo napravili dakle, na tih 9 lokacija, s tim da, na primjer, na Brankovom mostu imate to u oba smera. Imate ispred Fakulteta za medije i komunikacije, ispred Kulturnog centra Grad.
Nadam se na trotoaru.
Na trotoaru, naravno. To je bilo nekako gerila akcija. Ovo nije možda trebalo da otkrijem identitet naš, pošto sad to je pretpostavljam malo i kažnjivo, ali mi smo to radili pod otkriljem noći, iscrtali smo ih i napravili smo stranicu na Facebooku, dakle mesto za ljubljenje. Napravili smo stranicu na Twitteru i napravili smo aplikaciju na Foursquare-u, dakle na kojoj sve te lokacije možete naći i čekirati se, ljubiti se i poslati nam fotografiju. I nama je zaista nevjerovatno da smo to uradili u protekle 3 dana i da se to jako raširilo. Imamo brdo lajkova, javio nam se neki dečko iz Sremske Mitrovice koji želi da to isto uradimo u Sremskoj Mitrovici. I dakle, to su javna 4 zida gde bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih sad društvenih stega možete da ljubite koga god želite, sve dok ta druga strana na to pristaje. I dakle, to je zapravo sad već ono nastalo kao jedna mala beznačajna naša akcija u okviru festivala, sad je već preraslo i sam festival i tu radionicu i baš se onako omasovilo samo uz pomoć društvenih mreža, što je zapravo i jedna stvar koju smo mi hteli da postignemo, dakle da dokažemo da preko društvenih mreža možete da raširite šta god, gde god, samo ako imate dobru ideju.
Dakle, poziv za ljubljenje je uspeo.
Da, obavezno zapratite nas na Twitteru, postavite nam sliku na Facebook i pratite mesto za ljubljenje, imat ćemo još novih lokacija.
Hvala. So kiss me.
Pozorište. Pozorište. Pozorište.
Maša Milutinović vodi nas u pozorište.
O predstavi Moj prvi put koja se igra u pozorištu Vuk Karadžić na Zvezdari, na sceni Kult, razgovarala sam sa jednom od glumica, ali i jednom od autora ovog projekta, Natašom Marković. Za početak, Nataša Marković je za emisiju Iz drugog ugla objasnila odakle ideja za ovakvu predstavu.
Ovo je zapravo tekst koji je Ken Davenport upriličio, tako da kažem, sa američkog sajta Moj prvi put, i ta predstava se igrala na Off-Broadwayu. To su u stvari istinite priče, istinite iskustva. Ljudi koji su pisali po sajtovima svoj doživljaj prvog puta, i on je to upriličio. Mi smo je prilično stavili u kontekst Srbije i najviše smo vremena proveli zapravo u sređivanju teksta. Zato što su priče američke, da bi ljudi mogli da se vežu za priče na našem tržištu, smo stavljali u srpski kontekst.
Tokom predstave glumci sprovode anketu u publici, postavljaju škatljiva pitanja. Poput, koliko ste imali godina kada ste izgubili nevinost? Ova predstava, osim u Beogradu, igrala se i u drugim gradovima Srbije. Utisci Nataše Marković i njenih kolega o reakcijama publike bili su iznenađujući.
To smo komentarisali večeras. Unutrašnjo Srbije je čak opušteniji da komentariše i u interakcijama su aktivniji nego ljudi u Beogradu.
A srednjoškolci, kojima je ova predstava možda i najviše posvećena, kako su oni reagovali?
Pa srednjoškolci su urnebesni. Oni daju tu atmosferu fudbalske utakmice. A ostajali smo sa njima na razgovorima i to je vrlo prijatno. I za njih je prijatno očito, pošto nemaju oni mnogo prilike, osim ako nemaju roditelje ili par škola, ako nemaju roditelje koji su otvoreni da pričaju s njima na tu temu. Doduše, internet je sad stvarno blago informacija. Ali osim roditelja, jedna škola čini mi se da je samo imala tu neku nastavu gde su imali to građansko, valjda na građanskom su imali jedan čas posvećen temi seksa zapravo, što oni ulaze u nešto o čemu ništa ne znaju. Kažemo uvek da sugerišemo opet da ne pametujemo, da budemo korisni, da prosto to urade onda kad oni žele, da ih niko ne tera na to i da razmišljaju svojim glavom i da uživaju u tome, da prosto naprave od toga neki lep događaj u svom životu kog će se sećati na neki lep način.
Dakle, ako niste videli predstavu Moj prvi put, Kult teatar, scena jedna u Vuku Karadžiću, Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu, 15. decembra. Možete.
Biblioteka.
Hana Gadomski, moja koleginica, je sa nama. Hano, ti si pripremila knjigu koju želiš da nam predstaviš, a ima veze, dakle, sa duhovitim nekim predstavljenjem tih nekog.
I tekako ima veze, ako samo pomenem ko su autori, odnosno ko je jedan od njih, a to je John Cleese, čuveni Pythonovac, onda možete da zamislite da je veoma duhovito. Naravno, tu su i veoma zanimljive ilustracije, odnosno karikature. Ja sad uzalud pokušavam na brzinu da nađem koji ilustrator, izvinjavam se zbog toga. Žao mi što to nismo mogli da dramatizujemo, mar možda je to čak i ono najzabavniji, najefektniji deo knjige.
Za neki drugi put.
Za neki drugi put ćemo to pokušati, ali pošto je tema emisije poverenje, evo ja sam našla možda jedan zanimljiv deo koji se baš odnosi na poverenje. Robin Skinner je naime čuveni engleski psihoterapeut, jedan od osnivača instituta za porodičnu psihoterapiju, uopšte čovek koji je veoma zaslužan za psihoterapiju u Engleskoj, sa ogromnim iskustvom, i naravno to je Klizov terapeut dugogodišnji, tako da se oni dobro poznaju i dobro slažu. Ali evo što kaže Robin Skinner. U čemu je poenta sa pravim ljubavnim seksom? To je ono što je Marko pomenuo, razlika između seksa i vođenja ljubavi. Skinner kaže, moraš da se potpuno predaš iskustvu, da se totalno prepustiš u ruke onog drugog dok se to dešava. Moraš da budeš potpuno slobodan, prepušten i da ne pokušavaš da se kontrolišeš, niti da kontrolišeš partnera, već samo da reagujete jedno na drugo u narastajućoj lančanoj reakciji uživanja i ljubavi. To ne možeš da radiš ako se čuvaš od neke reakcije partnera koje se plašiš, a to takođe ne možeš da radiš ni ako se brineš da sam možda ne pokažeš neko osjećanje ili ne uradiš nešto za što veruješ da nije prikladno. Či to je zaista nešto što svi možemo da osetimo, da prepoznamo, a tiče se poverenja i nekog međusobnog razumevanja i bliskosti i poznavanja na kraju krajeva, a jeste važno. Naravno, on pominje i koliko je igra bitna i koliko kada se igramo možemo da se opustimo i da se prepustimo. A u knjizi Kako preživeti život, jer ovo je bilo Kako preživeti porodicu, naravno priča je mnogo šira, govori o odnosima u kojima rastemo, kako stičemo poverenje jedni u drugi, u život, u prijatelje, u kolege, preporučujem u svakom slučaju i tu knjigu. Ali evo, kad se govorimo o poverenju, tu je takođe i pitanje vernosti. Koliko imamo poverenja u svog partnera, da li ćemo biti ljubomorni ili ne. Zašto je vernost važna? O tome isto govori Robin Skinner. Da li je to zato što nevernost neizbežno vodi do laži koja onda uništava poverenje i prisnost? Robin Skinner na to odgovara: laganje znači da ne možeš da budeš otvoren, da ne možeš da budeš potpunosti to što jesi. To očigledno čini pravu prisnost nemoguće. Ako su ljudi zaista zdravi, pritom se misli na psihološko zdravlje, upravo će zato biti iskreni ako osete privlačnost prema drugim osobama. I zato što nisu posesivni i ne drže se čvrsto jedno za drugo, neće biti razloga da uzbuđenost koju izazivaju drugi predstavnici suprotnog pola, pored njihovog partnera, pravi problem. Zapravo, to bi čak moglo da im poboljša odnos, da navede partnere da ga postanu još svesniji i uzbuđeniji jedno drugim. Ali imati paralelnu seksualnu vezu je druga stvar, jer u tom slučaju ni jedan od ta dva odnosa ne bi mogao da dostigne svoje pune mogućnosti. I zdravi parovi će po svoj prilici napraviti izbor, ne zbog krivice ili straha od partnerove reakcije, već zato što je postojeći odnos tako bogat i oni žele da ga sačuvaju i učine bogatijim.
Ali on govori o velikim ljubavi, meni je to interesantno.
On govori sa druge strane, evo, on priča o tome koliko je to neka otvorenost u paru bitna i poverenje i koliko je bitno u stvari pričati o osjećanjima koje imamo i prema drugim ljudima i koliko to ne bi trebalo da ugrožava odnos, a s druge strane koliko nesreće donosi idealizacija zavisnosti, znači to je ona isključiva posvećenost jednom partneru. Kaže John Cleese: uzmi samo velike ljubavne priče, Romeo i Julija, Traviata, Ana Karenjina, Carmen, Antonio i Kleopatra, Ida, Doktor Živago, Tristan i Izolda, Kratki susret. Samo ih pomeneš ljudima, njihova lica se odmah sneno ozare i kažu: o, kako su divne, tako romantične. John Cleese na to kaže: e pa nisu divne, to su priče o suštoj patnji, nema ni 10 minuta dobre svakodnevne sreće i zabave u bilo kojoj od njih. Ljubavnici obično dobiju gromenčićne promišljene ekstaze, a mimo toga sve je krcato patnjom. Pivaju izbodeni, zazidani u grobnice, bacaju se pod vozove ili izvrše samoubistvo zmijava otrovnicama, otruju se i umru od tuberkulozi ili se odreknu jedno drugog u agoniji. Ubeđeni su da mogu da nađu sreću samo s jednom osobom koju namerno biraju po tome što je nedostupna. I on zapravo zaključuje taj pasus s pitanjem: šta misliš zašto su sva ta zavisnost i patnja koja iz nje proističe izjednačene s pravom ljubavlju? Da biste čuli odgovor, pročitajte
knjigu Izdavačka kuća Odiseja. Prijateljska kuća.
Izdavačka kuća.
Hush, loud, I see. let it fill my soul, let it drown my fears, let it shatter the walls for a new sun.
Znak poverenja kao ključnog pojma u sticanju iskustava različitih, a naročito prvog seksualnog iskustva. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Gordana Kojić, Nataša Mančić, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, pametni, slobodni, radoznali, lepi i naravno svoji.